eta sintonia honekin literatura atalera pasako gara eta gaurkoan Susa editorialeko jendearekin etzen gogu eta horretarako Leire López Ziluaga dugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Leire.
Eguerdion, bai.
Eguerdion. Bueno, gaurkoan ekartzen dizkiguzu hainbat liburu komentatzeko, hasiko gara pixkat Gotzon Barandiaranen Galbaea liburaren inguruan ezketan.
Bai, oso no. Ba, bueno, Galbaea Gotzon Barandiaranen hirugarren poema liburua da. Lehenago, bueno, Katamalo et, bueno, Arrakalak eta Katamalo argitaratu zituen lehenengo, eta hori, hirugarrena da, eta kasu honetan, bueno, izenburuak berak neurra batean esan duen bezala, Galbae bat egitea izan da nahi izan duena, hau da, orain arte bizitakoaren, pentsatutakoaren, sentitutakoaren, bai ikuspuntu politiko batetik, bai pertsonaletik, Galbae bat egitea izan da poema liburuko ba, helburua edo, eta, bueno, berak asko azpibarratzen duen gauza da, ba, nola bait, belaunaldi kideekin, bueno, testu asko sortu dala, beste, ba, beste batzuek esandako gauzetatik, pentsatutako etatik, eta nola bait, bere belaunaldi kideekin elkarrizketa bat izan nahi duela liburuak. Bai, eta bueno, gero igual formaldetik bada liburu bat ez daukana atalik, poema guztia daude bata bestearen ostean eman da, atalkatze barik, ba, kate moduko bat osatuz, eta hori, ba, poema bakoitza badago urrengoarekin lotuta batutan modu agerikoan eta beste batutan esain beste, baina bueno, o sea, azkenan badago lotura formal bat liburu guztian, ba igual adibidez lerro batzuk errepikatu egiten dira eta bar, bai.
Eta zer kontatzen da liburu portaren inguruan? Azaliko.
Bai, Alotxarregiren kolax bat da portada, bueno, urdin iluna da. Mantza pertsona itxurako batzuk ikusten dira, kasu batzuan orbanago, bestatzen gehiago nabaritzen da pertsona direla, eta belarri batzuk ere bai, eta goiko partean badago Galbae bat, holako eta Galbaetik izpimoduko batzuk ateratzen dira, eta bueno, hori, badauka kolaxa den zera horrek badauka lotura azalean, entzutearen kontu hori belarriekin, ikusten diren pertsona horiek, kolaxak eta bar, bueno, badaukate lotura liburuarekin, berarekin.
Ba, bueno, ba, orduan, liburu hau hemen utziko gu eta pasako gara urrengo liburura dela Itxaro Bordaren Itzaleen Tektonika.
Kasu honetan, Itxaro Bordak poema liburu asko argitaratu ditu, ez dakit amairu bat dauzkat kontatuta, eta hau da azkena. Itzalen Tektonika deitzen da, eta igual hasiko naiz egiturari buruz hitz egiten, badaukalako liburuak epizentro bat, eta gero hiru erreplika epizentrotik eskerretara eta eskuinetara. Orduan, igual horrela saltzea zaila da, gero liburua ikusita erraz ikusten da, baina epizentro hori dago poema liburuaren erdi aldean, eta 34 poemak osatzen dute, eta atal horretako poemak oroar, bueno, denak dira orrialde batekoak edo gutxiago, oza, poema laburrak dira, eta hitz egiten da idazketaz, hitz egiten da hizkuntzaz, gerraz, maitasunaz, naturaz, harremanez, politikaz, familiaz, itzales eta bar, hori izango litzateke epizentroa, eta gero epizentro horretatik, hori, poema liburuan eskerretara daude erreplikak, hiru bi eta bat, eta eskuinetara beste hiru erreplika bat bi eta hiru. Eta bai alde batera eta bai bestera, bat erreplikak, errepliketan paseoak agertzen dira, bueno, igual, esan errepliketako poemak luzeagoak direla, itxaroren poemetan oikoa dira tal ezberdin esatu dago poemak, eta horrelako nahikotxo daude. Eta, bueno, ba, lehenengo replika horretan daude batez ere paseoak, oza, ahots poetikoak emandako paseoak, bigarrenean gai sozial eta politikoak, eta hirugarrenean harremanak eta maitasun ageri dira. Badirela, epizentroan nere ageri diren gaiak, baina kasu honetan, ba, kasu datuetan poema luzeagoekin, eta bar.
Bai. Eta azalaren inguruan zozer komentatzeko, ze bada ilustrazio moduko bat, ez da?
Bai, ba, azala egin zuen Christine Etxebersek, eta kasunetan, igual saiagoa da, deskribatzea, baina, bueno, da, kuadro abstrakto bat da, ikusten da pertsona moduko bat, baina, bueno, lau lerro dira, hor erdian, baina bestela dira, ba, irudiak, koloreak igual kolore horia, gorrizka, beltza, zuria, eta, bueno, irudi abstrakto bat da, bai.
Ba, bueno, barduan, utziko gu liburu hau ere hemen, eta pasako gara Iñigo Astizen Monogamoak liburua komentatzera.
Bai. Bale, ba, kasunetan, Monogamoak da Iñigo Astizen lehenengo ipuin liburua, lehenago, ba, bueno, poema liburuak idatzi ditu, saiakerak ere bai, eta umeentzako gauzak ere bai, baina da, hori, bere lehenengo ipuin liburua, eta bueno, batez ere esango nuke ipuin diferenteak daudela, oza, bai tonu aldetik, gai aldetik, oso luzer aldetik, ez dakit, osea, bilduma nahiko diferentea da. Askotan egoten dira ipuin liburuak oso, bueno, modu bateko ipuina biltzen dituztenak, hemen pizka bat denetarikoa dago, apurat Inigoren literaturan, besa, nire biltzen zait, ipuin liburu horrek honek biltzen duela zakit Inigoren literatura guztia, Astizen literatura guztia, baina bai asko. Bere poesia bada poesia bat detaile erreparatzen dien, abistaren detaileei, eta hemen badago hori, bere saiakeretan eta kasetaritza lanean, igual, bueno, ba, badago argazki zabalago bat errealitatean, eta hemen ere badago, aur eta gazte literaturan badago, bueno, alde jolasti bat esan dezagun, eta hori ere badago hemen umorea. Orduan hori, nik uste dut, badala liburu bat, bere alde, Iñigo Astiz idazlearen alde diferente asko jasotzen dituena. Gero hori, baita ipuin realistak daude eta ipuin fantastikoagoak, eta ipuin berak esaten dio saturatuagoak, osea, igual errealitatearen artifizio ageriagoan uzten duten ipuinak, eta igual ipuin realistagoak ere bai, ezta? Orduan, bueno, nik esango nuke batez ere dala ipuin liburu bat ipuin mota diferente asko dituena.
Eta honen azalean bai ikusi dezakegu dela, ez? Eskultura moduko bat edo zagit fiskatori.
Bai, hau, begiratu behar dut norena den, da kanpoko, hori, Peter Fishley eta David Weissena da. Eta, bueno, ageri da, horren, sukaldeko lako hartasi batzuk, botila bat, raspadore batzuk, eta, bueno, hola, elementu diferente batzuk, holako oreka zail batean esan dezakegu, eta bueno, elementu diferentea dira, igual izan daiteke liburuaren beraren metafora moduko bat, ezta? Osea, liburuan ere elementu diferenteak daude oreka zail batean, baina oreka batean azken batean, ezta? Ta, bueno, hori.
Eta, bueno, nekin pasako gara urrengo liburura, ez? Dela Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima.
Bai, bai. Kasu honetan novela bat da, Francesco Pascualeren bosgarren arima. Bueno, igual esan Francesco Pasquale hau benetan existitu zen pertsona bat dela. Bueno, Francesco Gervasi Pascuale deitzen zen, Unai Elorriagarekin lotura familiarra dauka, eta da pertsona bat, etorri zena 19. mendean Italiatik Euskal Herrira. Elorriagak bazeukan datu batzuk Pascualeri buruz, baina oso gutxi eta egin duena da, bueno, beste guztia literaturarekin bete. Orduan, bueno, badago batetik personaje real bat, baina hemen kontatzen denaren gehiena, bueno, ba, gehiago da, idazleak betetako hori. Eta, bueno, ba, da liburu bat, ba, hori, ez da, kontatzen duena batetik, Pascualeren ume garaia dago, gaztaroa dago, badago Italiatik Bartzelona egindako bidaia, badago, bueno, ba, berri zen egin zuen denbora, Bermeon bukatu zuen bizitzen eta han, bueno, han eskondu zen eta hango bizitza zeme alabak da, badago batetik hori, igual da armentzekoa da, badala novela bat zeinetan atal bakoitza bere gaina den aldi berean, ez da, ipuin moduan ere funtzionatzen dute, orduan irakurrizkero pertsonaren batek irakurriko balu 15. atala adibidez, ba, ipuin moduan, oza, bere horretan ere funtzionatzen du, hombre. Liburua dago idatzita hasieratik amaierara irakurtzeko, baina atal bakoitza da bere gaina. Bai.
Bai, atal bakoitza dela pixkati independientea, ez?
Hori da, bai, eta, bueno, beste gauza bat, igual komentatzeko da, Pascuale dela liburuko protagonista esan dezagun, baina horrek ez du esan nahi ipuin guztietan denik edo atal guztietan denik protagonista. Kasu batzuetan, badibidez, Italiatik Bartzelonara egiten duen itsasontzi bidaia ez da kontatzen berari begira. Bera da, bigarren mailako pertsonaia bat relato horretan, ez da? Berez hor kontatzen da, barku horretan doan, emakume gazte baten bidaia da kontatzen dena, bueno, bere amari buruzkoak, bere aitari buruzkoak, zein da bere bizimodua momentu horretan, zer ari den bizitzen itsasontzen, eta hor, bueno, itsasontzi horretan ezagutzen du Pascuale, ez da, baina hori Pascuale ez da beti lehenengo, oza, ez da bil atal ez atal Pascuale dengan zentratzen, denbora guztian dago Pascuale presente, eta novelak aurrera egiten du, baina aldi berean ez da beti protagonista. Bueno, eta gero beste gauza bat igual komentatzeko, horretaz aparte badaude hiru ipuin, ez daudena kasu hortan Pascuale ez da agertzen dira hiru ipuin, hiru kompositoreri buruzkoak. Wagner, Schumann eta Verdi buruzko hiru ipuin daude, haien bizitzako hiru momentu jasotzen dituztenak, eta hoiek esan dezagun relato nagusitik kanpo daude, badira Pascualeren garaikide izan ziren, baina liburuaren momentu batean ulertzen da baita ere zergatik dauden, osea igual irakurri momentuan ez da ulertzen oso ondo zergatik dauden tartekatuta zati hoiek, baina momentu batean zentzu hartzen du horrek ere.
Bai. Eta, bueno, eta liburonekin amaituko dugu azken liburu batekin, ez? June Fernandezen Aingeruak eta Neskameak.
Bai, hori da. Hau da, Lizipe Bildumaren azkeneko liburua, 14. Eta Aingeruak eta Neskameak deitzen da, eta azpiesen burua duka urdunaldi subrogatu egi buruzko analisi feministak. Eta bueno, Junek berak esaten zuen aurkezpenean, berari, bueno, ba, eztabaida polarizatuak polarizatuak obsesionatu egiten dutela, eta askotan, ba, nik uste hor dauden nabardurei begiratzea gustatzen zaiola, edo kasu honetan aurdulari subrogatuen gaian hori da pixkat aztertu nahi izan duena, ezta? Azkenean da gai bat, normalean iritzi nahiko finkoak izaten ditugunak, edo askotan iritziak oso finkoak izaten dienak, eta berak zaten zuen, berak ez duela hain iritzi finkoa, eta horretan arakatu nahi zuela, ezta? Eta horretarako egiten duena da, ez berak liburuat idatzi bere iritzia emanez, baizik eta hainbat pertsona elkarrizketatu, eta elkarrizketa hoiei tiraka idazten du liburuan. Eta, ba, adibidez, filosofiaren, oza, hartzen du arloka, ez da? Eta, adibidez, filosofiaren arloa hartzen du, eta hor, Tere Maldonado eta Josebe Iturrioz elkarrizketatzen ditu. Kulturan, Katixa Agirre eta Irantzu Barela. Gizarte zientzietan, Amaia Pérez Orozko eta Elisabete Imaz. Eta Jule Goikoetxea. Gero ikuspegi antiarrazistatik, Mari Imar eta Tamara Klaveria, Norma Vázquez eta Cristina Zamora. Ikuspegi perinataletik, Ana Mendia eta Estitxu Fernández Maritxalar. Familian iztasunetik, Janire de la Calva, Borja Muñoz eta Josune Centeno, eta legegintzatik ere begiratzen dio, Itziar Alkorta, Oian Etxebarrieta, eta Miren Hortu bai elkarrizketatu. Orduan, batetik, arlo diferentetatik begiratzen dio gaiari, baina horretaz aparte, badaude liburuan iritzi diferentea dituzten pertsonak. Horretatik abiatuta, haurdunaldi subrogatu liburu egin dien analisi feministen olako panoramika bat egiten du Euskal Herritik, ezta? Alkarzaten dituen pertsona guztiak Euskal Herriko hemengo pertsona dira. Bai.
Lir, ez dakizu zer gehiago duzun esateko edo gehitzeko?
Eskerrak eman, beti bezala.
Orduan, hemen utzeko gaurkoz eta eskerrik asko zuri.
Zuri, denetan.
Hurrengora arte.
Bai, beste bat arte.
Agur.
Bai, esarka bat.